Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 23 траўня. Нашыя тэмы. Над Украінай быў збіты расійскі лётчык, генерал-маёр у адстаўцы. Дырэктар газеты «Беларусы і рынак» знайшоўся ў СІЗА ў Жодзіне. Палізняволеная Сафія Сапега не застанецца без дапамогі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У небе над Украиной был сбитый и загинул генерал-майор военно-поветренных сил России у отставцы Канамат Баташов. Информацию про его гибель подтвердили у комментарии BBC три былые подначаленные генерала. Баташов – самый высокопоставленный летчик, про гибель якого стало вядома. Он был командиром авиационного полка. У 2012-м его обвинователи у крушении знищальника, кировать яким он не имел права, и осудили умовно на 4 годы. На момент гибели Баташеву было 63 годы. Незразумело, яким чином он выконывал боевые задания в Украине. Суразмовцы BBC меркуют, что летчик просто не смог застаться у Баку.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Дырэктар газеты «Беларусы і рынак» Константин Залатых знайшоўся ў СІЗА ў Жодзіне. За 6 дзён, якія прайшлі ад моманту яго затрымання, ён не бачыўся з адвакатам. У чым канкрэтна абвінавачваюць Залатых, пакуль невядома. Нагодай для затрымання стала крымінальная справа па артыкуле 130 Крымінальнага кодэксу Беларусі «Распальванне варажнечы». Пры затрыманні Залатых бухгалтаркі газеты Юліі Кахной і галоўнага рэдактара Андрэя Александровіча стала вядома 18 траўня. У той жа дзень Кахной Но и Александровича отпустили.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Офіс Святланы Ціханоўскай не дапаможа палідзняволенай Сафіі Сапега выплаціць гіганцкі штраф. У панядзелак шмат каго абурыў гэты факт з публікацыі BBC. Але справа хутчэй у няўдалай формулёўцы. Сапега не застаецца без дапамогі. Ціханоўская сапраўды не будзе плаціць за Сапегу проста таму, што ў яе офіса іншыя функцыі. Дапамогай рэпрэсаваным у Беларусі займаецца адпаведны дабрачынны фонд. Там корэспандэнту Еўрарадыё распавялі, што адразу пасля затрымання Романа Пратасевіча і Сафіі Сапегі, на іх карысць было сабрана больш за 17 тысяч еўра, якія размеркавалі 50 на 50.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналістка і тэатральны крытык Татьяна Мушынская больш не працуе ў часопісе мастацтва, паведамляе Беларуская рада культуры. Ёй прапанавалі напісаць заяву на звальненне па згодзе Баку. Мушынская пісьменніца, аўтарка двух дзясяткаў кніг, лібрэтыстка. Акрамя таго, яна маці палітвязня Ягора Марціновіча, галоўнага рэдактара нашай Нівы. Другі яе сын, Дзяніс Марціновіч, раней працаваў на Тутбай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь – сусветный лидер по смяротности от алкоголю. На другим и третьем местах – Монголия и Россия. Про это сведчит рейтинг, складенный организацией World Life Expectancy. Смяротность от алкоголю вымирается у относных показчиках. Колькость померлых на 100 тысяч жихаров Украины за год. У Беларуси это показчики ровные 33,25 померлых для мужчин и 8,83 померлых для женщин.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.